Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 21. april. Vijesti dana. Ratni komandant u Sarajevu Dragan Vikić oslobođen krivice za ratne zločine. Njegova advokatica Adna Dobajlić.
Nije bilo komandne odgovornosti i nije bilo efektivne kontrole nad počiniocima ovog krivičnog djela.
Iako novca za izbore još nema, iz Centralne izborne komisije poručuju da će opšte izbore u BiH raspisati 4. maja. Vlada Federacije BiH objavila da će u ovoj godini što redovno, što vanredno penzije biti povećane za 11%. Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio pobjedu u Mariupolju i otkazao juriš na Čeličanu. Iz Evropske komisije poručuju da stav Srbije u Rusiji može uticati na pregovore sa Evropskom unijom. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak sastaje se sa glavnim pregovaračima iz Prištine i Beograda u posljednjem nastojanju da postigne dogovor o registarskim tablicama. Skupština Crne Gore o vladi Dritana Abazovića raspravljaće 28. aprila. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Jače padavine su na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na sjeveroistoku Bosne do 23 stepena. U emisiji još poslušajte. U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sutra će biti otvorena izložba Imagine – Refleksije na mir. Autori izložbe su novinari i fotoreporteri koji su boravili u Bosni i Hercegovini tokom rata. Fotoreporter Gary Knight.
That's one of the reasons why it's so difficult to make peace, because peace...
Zato je teško napraviti mir. Ako te pitam da definišeš mir, borit ćeš se. Ne možemo naći način da definišemo mir, a najveće je ljudsko stanje i dostignuće. Moramo prestati slaviti ratove, generale. Mir je najveći i najteži ljudski izazov.
Ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi oslobodio je Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Osim njega, oslobođeni su i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova za uniformisanu policiju Jusufa Pušinu, te pripadnike rezervnog sastava policije Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića. Njih se teretilo za ubistvo 8 zarobljenika, koji su ubijeni u Velikom parku u Sarajevu 22. aprila 1992. godine. Detaljnije će Dženana Halimović.
Sud Bosne i Hercegovine u prvostepenoj presudi oslobodio je Dragana Vikića, ratnog komandanta specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, optužbi za ratni zločin u Velikom parku u Sarajevu. Prema navodima optužnice, 8 pripadnika bivše Jugoslovenske narodne armije u aprilu 1992. godine bilo je zarobljeno iz transportera u Kvaru na području sarajevskog naselja Dobrinja. Pripadnici Jugoslovenske narodne armije su nakon zarobljavanja dovedeni na lokalitet Velikog parka u blizini doma policije u centru Sarajeva, gdje su protivno ženevskim konvencijama ubijeni rafalnim pucnjem iz vatrenog oružja. Nakon ubijstva njihova su tijela sklonjena i odvezena s ciljem uklanjanja i prikrivanja dokaza. U optužnici se navodi i da su djelimični posmrtni ostaci dvojice ubijenih pronađeni, a za ostalima se još uvijek traga. Pored Vikića, za ovaj zločin optuženi su i bivši pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine Jusuf Pušina, te Nermin Uzunović i Mladen Čovičić. Svi su oslobođeni krivice. Vikića i Pušinu je optužnica teretila da su kao nadređene osobe znali ili mogli znati da se njima podređeni spremaju činiti krivično djelo ubistva ratnih zarobljenika, te propustili da spriječe ili preduzmu nužne i razumne mjere da počinioci budu kažnjeni. Obrazlažući presudu, predsjedavajući sudskog vijeća Zoran Božić istakao je kako tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da su Vikić i Pušina znali ili mogli znati da su njima podređeni počinili ubistva, te tako propustili da kazne počinitelje. Također je naveo i da nije dokazano da su Uzunović i Čovičić učestvovali u ubistvima, kao i prevoženju tijela na lokalitet Darive gdje su zapaljena. Braniteljica Dragana Vikića Adna Dobojlić kazala je kako je zadovoljna oslobađajućom presudom, te da je sud prihvatio kako nije bilo komandne odgovornosti i efektivne kontrole nad počiniocima. Istakla je i kako su se ubistva jesu desila, te da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine trebalo da se posveti dokazivanju pravih izvršilaca.
Velika je nepravda u tome baš što nije tužilaštvo dokazivalo tu činjenicu i meni je žao onako ljudski govoreći u odnosu na porodice žrtava i ljudi koji su ubijeni. Sud je dobro obrazložio, ako ste slušali obrazloženje suda, sud je sve rekao. Nema potrebe da ja to govorim, ja govorim u odnosu na Dragana Vikića koji zaista nije imao efektivnu i komandnu kontrolu nad izvršiocem.
Interpol je ranije objavio crvenu potjernicu za bivšim pripadnikom ratne jedinice Ševe Nedžadom Herendom, kojeg tužilaštvo Bosne i Hercegovine također tereti za zločin u Velikom parku. Osim za Herendom, sud Bosne i Hercegovine je na zahtjev tužilaštva raspisao potjernicu i za Edvinom Jusićem, koji je isto tako osumnjičen za zločin u Velikom parku. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Centralne izborne komisije Suad Arnautović rekao je da će po zakonu opšti izbori u Bosni i Hercegovini biti raspisani 4. maja, jer je zakonska obaveza da CIK raspiše izbore najmanje 150 dana prije izbornog dana. Objasnio je i dileme u vezi sa nedostatkom novca za izbore, pozivajući se na izborni zakon. Izvještava Andi Mioč.
Opći izbori u Bosni i Hercegovini bit će održani 2. oktobra ove godine, a Centralna izborna komisija će odluku o raspisivanju izbora objaviti 4. maja, izjavio je predsjednik CIK-a Suad Arnautović. Nakon redovne sjednice Centralne izborne komisije, Arnautović je istakao da je izvjesno da će izbori biti održani, te da će komisija postupiti u skladu s odredbama zakona koji je na snazi. Naveo je da problem i dalje predstavlja osiguranje sredstava za provedbu izbora.
Sredstva ako se ne donose, nisu se jučer, na primjer, nije bila rasprava na vijeću ministara, hoće li biti ovih narednih dana i tako dalje, ali krajnji rok dok se mora osigurati sredstva su, kako je propisano zakonom, bit će dakle 19. maj ove godine.
Državni budžet za 2022. godinu još nije usvojen, pa su iz CIK-a tražili da se sredstva za izbore osiguraju iz akumuliranog viška prihoda iz ranijih godina, o čemu Vijeće ministara još nije raspravljalo. Arnautović je podsjetio da zakon predviđa i sankcioniranje onih koji onemogućavaju biračima da ostvare svoje glasačko pravo.
Sredstva postoje, procedure su ispoštovane i ja ne znam šta još može biti razlog da se opstruira donošenje takve odluke, posebne odluke Vijeća ministara.
Članovi Centralne izborne komisije su danas jednoglasno usvojili izmjene u uputstva o postupku otvaranja i korištenja posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje, kao i zaključak koji se tiče nadogradnje softverskog alata za vođenje centralnog biračkog spiska Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin proglasio je pobjedu u najvećoj bitci u ratu u Ukrajini, nazivajući luku Mariupolj oslobođenom poslije skoro 2 mjeseca opsade, uprkos stotinama branilaca koji se i dalje drže unutar Čeličane. Na televizijskom sastanku sa ministrom odbrane u Kremlju Putin je rekao da nema potrebe za konačnom konfrontacijom sa posljednjim braniocima. On je naredio ruskoj vojsci da otkaže planove za juriš na fabriku Azovstal u Mariupolju i umjesto toga da je drže hermetički blokirano. Mirnes Bakija.
Ruski projektili su tokom noći pogodili 1001 vojnu metu u Ukrajini, saopštilo je u četvrtak Ministarstvo odbrane. Ruske snage i proruski separatisti također su zauzeli grad Kreminu na istoku Ukrajine, dodali su iz ministarstva. Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk u četvrtak je od Rusije zatražila da hitno dopusti evakuaciju civila i ranjenih vojnika iz kompleksa Azovstalj. U Mariupolju otvori humanitarni koridor. U Azovstalju je oko 1000 civila i 500 ranjenih vojnika. Oni trebaju danas biti evakuirani, rekla je Irina Vereščuk. Potpredsjednica ukrajinske vlade Vereščuk izjavila je u srijedu da dogovoreni humanitarni koridor za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalj nije funkcionisao kako je planirano. Okrivila je ruske snage da nisu poštivale prekid vatre. Ukrajina je u srijedu predložila Rusiji da održe poseban krug pregovora u Mariupolju, opkoljenom lučnom gradu na Azovskom moru, kako bi spasilo opkoljene civile i vojnike, kazali su dvojica ukrajinskih pregovarača. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da još uvijek nije spreman pustiti ruske ratne zarobljenike u zamjenu za siguran prolaz za zarobljene civile i ukrajinske vojnike.
Da to hoću razblokovati Mariupolj, Postoje dva načina da se deblokira Mariupolj. Prvi je ozbiljna, teška oružana pomoć na koju ukrajinske trupe u ovom gradu računaju. Zajedničkim akcijama možemo da deblokiramo grad. Trenutno nemamo dovoljno naoružanja da se radi u ovom pravcu. Drugi način je diplomatski, ali Rusija se još ne slaže oko toga.
Ne pogođuje se Rusijska federacija.
Visoki dužnosnici Britanije, Sjedinjenih Američkih Država i Kanade napustili su sastanak Grupe 20 u srijedu zbog prisutnosti ruskog predstavnika, što je razotkrilo duboke podjele u ovom bloku. UN-ova agencija za izbjeglice objavila je kako je Ukrajinu napustilo više od 5 miliona ljudi od kako je započeo rat. Procjenjuju da je mnogo više raseljeno unutar zemlje, i to oko 7 miliona. Jutros je u Kijev stigao španski premijer Pedro Sanchez u posjetu ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, javlja Reuters. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Put koji bi mogao voditi ka zaustavljanju rata u Ukrajini je da Evropa uvede potpuni embargo na uvoz ruske nafte, navodi Andrej Ilarionov, koji je u periodu od 2000. do 2005. bio glavni ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina. U intervju sa našim Draganom Štavljaninom on podvlači da uprkos svim uvedenim sankcijama izvoz ruske nafte i gasa iz Rusije i dalje toj državi donosi priliv od milijardu dolara dnevno.
Kao što sam već rekao, sankcije nisu efikasne jer ne mogu da dovedu do promjene u odlukama Kremlja, Putinovo razmišljanje. Sama činjenica da se rat vodi nesmanjenom žestinom skoro dva mjeseca govori da sankcije uopšte nisu efikasne. Doduše, situacija bi se mogla promijeniti ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada, sa kojima finansira invaziju Ukrajine. Naime, sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata Zapadu, a čime finansira rat u Ukrajini. Rusija nema pristup međunarodnom kreditnom tržištu, a znatan deo njenih deviznih rezervi je zamrznut.
So Putin does not have resources to finance the war.
Europe apparently is not particularly Germany.
Članice Evropske unije očito nisu u situaciji da sada prekinu uvoz nafte, a naročito gasa iz Rusije, pre svega Njemačka. U slučaju tog scenarija, ko bi bio teže pogođen, Evropska unija ili Rusija?
First European economy, and then I'll ask you how it would affect Russian economy.
European economy would not suffer much.
Evropska ekonomija ne bi previše trpela. Tačno je da pojedine zemlje uvoze znatne količine ruske energije, ali se ona može zameniti iz drugih izvora. Naravno, bio bi neizbežan izvestan rast cena, što bi uticalo na usporavanje ekonomskog rasta. Međutim, na taj način bi se sprečio dotok milijardi dolara u Putinove ruke i rat u Ukrajini.
To znači da bi Rusija bila teže pogođena ako bi Evropa prekinula uvoz njenih energenata.
Yes, in the case of full embargo on oil and gas, it would mean that.
Da, ukoliko se to desi, to bi značilo obustavljanje 60% ruskog izvoza. Također priliv u ruski budžet bi se smanjio između 40% i 60%, što bi ozbiljno dovelo u pitanje mogućnost finansiranja redovnih obaveza, naročito rata u Ukrajini. Dakle, to je pojedinačno najjači faktor koji bi mogao promijeniti način odlučivanja u Kremlju.
Evropa za sada nije spremna da donese takvu odluku.
Ako Evropa nije spremna, to znači da će se rat nastaviti sve dok ne bude spremna da donese tu odluku.
But you said there is, the sanctions are effective.
Rekli ste da sankcije nisu efikasne. Ipak, kakve će biti njihove posljedice i koji delovi ruske ekonomije i društva najteže pogođeni srednjoročno i dugoročno?
Nekoliko oblasti ruske ekonomije već pogođeno sankcijama. Raste inflacija, nezaposlenost, istovremeno je znatno opala ekonomska aktivnost, tako da će se ruski bruto društveni proizvod smanjiti prema različitim procenama za 10-20%. Dakle, to je priličan ekonomski udarac. Međutim, to neće uticati na Putina da promijeni odluku o nastavku rata. To znači, da ponovim, jedini način da se on zaustavi, ili barem da se ima šanse da se to uradi, jeste totalni zapadni embargo na uvoz ruske nafte i gasa.
Razgovor Dragana Štavljanina sa Andrejem Ilarionovim pročitajte i poslušajte u cjelini na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Udruženje koje okuplja porodice civilnih žrtava rata u Mostaru uputilo je prema gradskom vijeću i gradonačelniku inicijativu da se 13. juni proglasi jedinstvenim danom civilnih žrtava rata u tom gradu. Podsjećanja radi, 13. juni je dan kada su pripadnici srpskih paravojnih formacija 1992. godine ubili 114 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti odvedenih silom iz više mostarskih i prigradskih naselja. Iz udruženja su kazali da su već dobili usmenu podršku vlasti, te da u vezi sa ovom inicijativom ne očekuju bilo kakvu politizaciju ili opstrukciju. Mirsad Behram ima više detalja.
Predsjednik zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. i član upravnog odbora Udruženja civilnih žrtava rata Mostar Adnin Hasić podsjeća da je 13. juni dan kada je 1992. godine u Mostaru na lokalitetima Uborak i Sutina počinjen prvi i najveći masovni zločin na području Mostara i Hercegovine.
Tada je mučki ubijeno 114 nedužnih Mostaraca, prvih mostarskih žrtava bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i za taj zločin, evo, skoro punih 30 godina nadležno tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije podiglo optužnicu, odnosno za taj zločin još uvijek niko nije odgovarao.
Udruženje građana civilnih žrtava rata Mostar i zajednica porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. ovih dana su zato podnijeli inicijativu gradskom vijeću da se datum 13. juni proglasi jedinstvenim danom za svih 867 civilnih žrtava rata grada Mostara. Adnin Hasić.
Smatramo da sve žrtve zaslužuju da postoji jedan dan civilnih žrtava rata, da institucije odaju poštovanje i pijetet prema svim civilnim žrtvama i smatramo najprikladnijim da to bude 13. juni.
Predsjednik Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata BiH i umjetnički direktor Mostarskog teatra mladih Sead Đulić smatra kako je inicijativa Udruženja civilnih žrtava rata dobra ideja.
I da je konačno vrijeme da i proglašenjem jednog takvog dana, da sva sjećanja, sva obilježavanja na sve stradale, ne samo u ovom gradu, nego u cijeloj zemlji, počnemo zatvarati knjigu rata i počnemo govoriti o budućnosti.
Inače, Mostarski teatar mladih već je odao počast, nazivajući još prije 10 godina svoju memorialnu scenu 2532 po žrtvama proteklog rata u Mostaru. Sead Đulić.
Jer po podacima do kojih smo došli iz bosanske knjige mrtvih, u Mostaru je u minulom ratu stradalo 2532 njegova građanina.
Predsjednik zajednice porodica žrtava ubijenih na Uborku i Sutini 1992. i član upravnog odbora Udruženja civilnih žrtava rata Mostar Adnin Hasić rekao je i kako ne bi trebalo biti problema u pogledu ove inicijative za proglašenje dana civilnih žrtava rata, a posebno ne neke politizacije. Podsjetio je da je još jesenas održan sastanak predstavnika udruženja sa gradonačelnikom Marijom Kordićem.
Na tom sastanku sam ja kazao da mi namjeravamo da pokrenemo inicijativu da se 13. juni proglasi danom civilnih žrtava rata i gradonačelnik je pozitivno odgovorio na tom sastanku kada je u pitanju ta inicijativa.
Danas nismo dobili izjave iz gradskog vijeća i gradske uprave Mostara. Treba reći i da je emisija OSC-a još u aprilu prošle godine pokrenula inicijativu izgradnje spomenika za sve civilne žrtve proteklog rata u Mostaru, koju su gradske vlasti potom usmeno podržale, ali realizacije te ideje još nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Za uređenje poslovnih zona u 8 lokalnih zajednica u Zeničko-Dobojskom kantonu iz kantonalnog budžeta bit će izdvojeno blizu milion maraka. Radi se o nastavku izgradnje privredne infrastrukture, pošto se javni novac za te namjene koristi od 2009. godine. Riječ je o sredstvima od koncesionih naknada. Priča Anese Grbešića.
Novac iz kantonalnog budžeta bit će iskorišten za uređenje putne i komunalne infrastrukture u poslovnim zonama u Zenici, Tešnju, Varešu, Maglaju, Žepču, Usori, Dobojugu i Olovu. Načelnik Usore Zvonimir Anđelić.
Prije 5 godina kad smo uzeli prve podatke na prostor općine Usora radilo 760 ljudi. Sad pod prije par dana po zadnjim ovim podacima koje smo dobili službeno iz porezne imamo 2032 uposlenih. Znači to je konstantan porast i jedan od glavnih razloga je vjerojatno i ovo ulaganje u zone. jedan od najvećih zasigurno razloga, ako ne glavni. U ovom trenutku mi imamo u zonama dvije hale koje se grade, tako da vjerujem da će se ovaj put povećanja broja radnika nastaviti dalje. U jednoj zoni ćemo popraviti svojim još putnu infrastrukturu, a onda ćemo na već ranijim sredstvima pokrenuti od sljedeće godine vjerojatno i treću zonu.
Gotovo je popunjena i zenička poslovna zona. Pomoćnica gradonačelnika Zenice Amra Mehmedić.
U poslovnoj zoni Zenica 1 danas djeluje 116 privrednih subjekata sa 1590 zaposlenih. Popunjenost ove poslovne zone je dosjela već 90%, a u proteklom periodu je u ovu zonu period 5 godina uloženo blizu 2 milijuna konvertibilnih maraka. Projekat izgradnje saobraćajnice 8 u poslovnoj zoni Zenica 1 će biti realizovan zajedničkim sredstvima Ministarstva privrede Zeničkog dobrodstva kantona vrijednosti 150.000 maraka, a jednako mi će sufinancirati i grad Zenica. Saobraćajnica je od velikog značaja jer će sa njom se osigurati novi ulaz u poslovnu zonu.
Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Popunjenost trenutnih postojećih poslovnih zona je izuzetno visoka, dakle i dalje imamo upite za nove lokacije za investiranje i dalje imamo potrebu da razvijamo i otvaramo nove površine za investiranje.
Sredstva iz budžeta Zeničko-Dobojskog kantona dobile su sve lokalne zajednice koje su se prijavile. Uređenje poslovnih zona finansirano je i tokom ranijih godina, kaže kantonalni ministar privrede Zlatko Jelić.
Ukupan iznos za dodjelu sredstava za izgradnju i uspostavljanje ovih poslovnih zona, to jest uređenja putne komunalne infrastrukture, je 1.031.000 kn. Nije bilo odbijeni aplikacija, odnosno zahtjeva. Od 2009. kako je pokrenut ovaj program za uspostavljanje poslovnih zona, pa do 2016. vlada je odobrila sredstva u iznosu od 3.000.000 kn, a od 2016. pa evo, do današnjeg dana ukupno odobrena sredstva za ovu namjenu su 5.000.000 kn. To su sredstva od koncesija.
Premijer Zeničko-Dobojskog kantona Mirnes Bašić.
Evo, u aprilu mi potpisujemo ove ugovore, početkom evo građevinske sezone.
Na to ukazuje i usrski načelnik Zvonimir Anđelić.
Da omogući nama provođenje blagovremeno postupak i sve, jer sad je sve teže napraviti javne nabave i provesti, s obzirom da svi izvođači imaju manjak radnika, a evo dolazi i do određenih, znači uvijek žalbi i zastoja u javnim nabavama, tako da je vrlo bitno što se ovo rano i na vrijeme završilo, da mi iskoristimo tije godine da možemo i mi provesti do kraja te javne nabave i realizirati te radove.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Vlada Unsko-Sanskog kantona će ove godine izdvojiti 6 milijuna konvertibilnih maraka za poticaje poduzetnicima i obrtnicima. Prema tek objavljenom javnom pozivu, 4 milijuna maraka namijenjena su za poticaje u sektoru male privrede i obrta, a 2 milijuna u sektoru turizma. Azra Bajrić.
Sabiha Osmančević i pored svih teškoća ne odustaje od svog krojačkog obrta. Prošle se godine pronašla u javnom pozivu Ministarstva privrede i aplicirala u sektoru stari tradicionalni zanati. Vjerovatno će to, kaže, učiniti i ove godine.
Aplicirala sam na 4000 sa svojim ulaganjem i još dodatno 1200 maraka. Sve sam iskoristila i tekako mi je dobro došlo. Obnovila sam svoje mašine, uzela sam nešto za grijanje, obnovila sam svjetlo, znači osvježenje mi je bilo pravo. Poziv jeste stvarno zahtjevan, ne znam koliko će moja riječ doprijeti nekome do uha, jeste zahtjevan. Možda hoću aplicirati, ne znam, da vidim prvo šta se traži. Uglavnom, kako god da ja to mislila koliko je zahtjevan, on je toliko i dobar.
U Unsko-Sanskom kantonu trenutno ima oko 3500 registriranih obrta. Pandemija je obrtnicima uzrokovala često nepremostive probleme i stoga podrška drugu godinu zaredom može doprinijeti opstanku, kaže Enes Arapović, predsjednik obrtničke komore Unsko-Sanskog kantona.
Pozivom je predviđeno 1 milijun maraka da se dijeli za obrte, znači 1 milijun maraka je iz budžeta vlade Unsko-Sanskog kantona. Kroz ove mjere bit će veći broj obrta podržane, znači djelatnosti, uslužne, proizvodne djelatnosti. Sami poticaj ovakvog vida će zaista puno značiti, bit će jedna velika subvencija samom i opstanku ljudima da ne moraju zatvarati svoje obrte.
Za program poticaja razvoja male privrede, kojim su obuhvaćeni i obrti, stari i tradicionalni zanati, planiran je iznos od 4 milijuna maraka, a za sektor turizma 2 milijuna maraka. Samra Mehić, ministrica privrede Unsko-Sanskog kantona.
Program o poticaju razvoja male privrede, dvije mjere po tom programu, a to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede i podrška obrtima i starim i tradicionalnim zanatima. I drugi program je program poticaja razvoja turizma na Unsko-Sanskom kantonu. Također imamo dvije mjere kroz ovaj program, jačanje konkurentnosti subjekata male privrede u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti i podrška o osnivanju novih privrednih subjekata i obrta.
400.000 maraka izdvojeno je za pokretanje vlastitog biznisa, a prvi potpisani ugovori mogu se očekivati krajem narednog mjeseca. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine sutra će biti otvorena izložba Imagine – Refleksije na mir u organizaciji Sedme fondacije u partnerstvu sa Modulom Memorije. Autori izložbe su novinari i fotoreporteri koji su u okviru ovog projekta ponovo posjetili zemlju u kojima su radili tokom rata, kako bi pratili razvoj mira i otvorili različita pitanja o uspostavljanju mira. O tome će detaljnije Adnan Čomor.
Ron Haviv, svjetski poznati ratni fotoreporter koji je tokom karijere pokrio 25 ratnih sukoba u svijetu, nedavno se vratio iz Ukrajine. Kroz ovu izložbu Haviv primjećuje dosta sličnosti sa ratom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa je rekao kako je ponovo gledao ljude kako odlaze iz svojih domova sa jednim koferom, sa djecom, ljubimcima i starijim ljudima. Nevjerovatno mi je to ponovo vidjeti nakon 30 godina.
Ono što je interesantno, pogotovo sa onim ratom u Bosni i Hercegovini, kao i u Ukrajini. Ljudi su mislili da će rat biti završen za jednu sedmicu. Bosanci će izgubiti, Ukrajinci će izgubiti i to je to. Očigledno su Bosanci preživjeli, Ukrajinci će preživjeti. Ali je u Ukrajini drugačije, jer oni nemaju embargo na oružje.
Multimedijalna izložba istražuje teme i izazove u izgradnji mira kroz intiman pogled u društva koja su prošla i preživjela surove konflikte. Koristeći historijske fotografije, tekstove, videe i interaktivne alate, izložba Imagine Fondacije 7 dovodi posjetitelja licem u licem sa surovošću ratova i postavlja pitanje zašto je tako teško napraviti dobar mir kada ga je tako lako zamisliti.
Mir je svačija potreba, ali mora da postoji kompromis sa svih strana, baš kao i u vezama. Morate doći do kompromisa. Malo ljudi vidi mir samo sa svoje strane, nekako je i drugoj strani. Mora doći do odluke, mora se ostaviti rat po strani i pitati koja je naša sljedeća faza zajedničkog života. To se često ne događa.
Na izložbi će biti prikazani dio radova iz rata u Ukrajini, gdje fotografi sestrinske organizacije Seven Photo snimaju strahote rata, dok stanovnici tog kraja sanjaju o miru. Autori ističu da danas ne može biti očiglednija potreba slobodnih društava i demokratske kulture za pouzdanim novinarstvom i izvještavanjem zasnovanim na dokazima, a potreba da se podrže muškarci i žene koji su spremni izložiti se riziku da nam prenesu užasne priče koje dokumentuju rat, rijetko je bila jasnija. Gary Knight je radio kao fotoreporter između 1988. i 2017. godine i pratio je više ratova. Njegovo iskustvo sukoba inspirisalo je projekat Imagine Refleksije o miru, ispitivanje izazova za izgradnju mira. A šta reći onima koji sponzorišu rat, Knight za Slobodnu Evropu kaže.
Mnogo bih im imao da kažem, ali nekoliko stvari. Lako je ratovati, ne treba hrabro za to. Treba hrabrosti za mir. Ako želite biti veliki čovjek, napravite mir. Teže je i izazovnije. Ovdje, na Balkanu, u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, ljudi koji su počinili zločine su završili u Hagu.
Ovaj projekat također ispituje realnost u okviru kojih postkonfliktna društva izlaze iz rata i istražuje kako napraviti bolje i otpornije mirovne sporazume. Ipak, ako pogledate bilo koji grad na svijetu, Beograd, Sarajevo, Kijev, Moskvu, London, New York, Pariz i brojne druge, vidjet ćemo statue generalima i vojskama. Naj za Slobodnu Europu kaže da imamo poeziju o ratu, hiljade napisanih knjiga o ratu, a za mir nam fali i sama definicija.
That's one of the reasons why it's so difficult to make peace, because peace...
Zato je teško napraviti mir. Ako te pitam da definišeš mir, borit ćeš se. Ne možemo naći način da definišemo mir, a najveće ljudsko stanje i dostignuće. Moramo prestati slaviti ratove, generale. Mir je najveći i najteži ljudski izazov.
Ovog proljeća izložba će biti postavljena na dvije značajne lokacije. Najprije će biti otvorena u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Simbolični muzej nalazi se na mjestu kojeg smo nekada poznavali kao Aleju snajpera i bio je na prvoj liniji fronta tokom opsade Sarajeva. U junu će izložba biti otvorena u Institutu za mir Sjedinjenih Američkih Država u Washingtonu, kojeg je osnovao Kongres 1984. godine i koji je nezavisna institucija posvećena nenasilnom sprečavanju i ublažavanju smrtonosnih sukoba u inostranstvu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugović.